Hwyrach, Siwmai a Chroeso i Rifin Newydd o Ligo. Fi yw Ifan Gwilym, a mae rheina yn eire fi heb weid ers tipyn o amser. Ond fi'n hapus iawn i groesawu ti i wrandawr nôl i'r criw. Mae yna dipyn wedi digwydd yn y byd pêl-drod ers i ni recordo ddiwetha, ond mae yna dymor newydd cyffroes o pêl-drod o'n blaenau ni, a ni nôl i drafod pêl-drod o Gymru a'r cyfandir. Fel yr arfer, Rhodri Java, Rhys Aneirin a Telor Gwyn sy'n ymuno gyda fi, a ni'n edrych mlaen i recordio wyneb yn wyneb yn yr wythnosau nesa, ond dyma catch-up fach cloi dros Zoom. Mae wedi bod yn tua 6 mis fi'n credu ers ni'n recordio diwetha, felly gwni nôl, the original and the best podlediad am Bill Jordan Cymraeg. No, ni'n sagau bod ni the original, nac the best, really, ond ni'n o'rait.
Siwr bod, siwr ddim y gorau yw ti'n neud, Ivan.
Mae'n mynd top 2.
Top 2.
ond ni'n croesawu pob grandawr nôl. Nawr, na peth gorau beth i ni, tyd, gallu ni fod bant am 6 mis, ond ni dal yn falch gweld ei gilydd. Gymaint wedi digwydd, amlwg ni ddim yn gallu cyfro popeth, ond bydd yn neis gallu cael uchafbwyntiau y trio chi o'r misoedd diwetha ers i ni recordio diwetha. Falle bod e werth, bydd hwnna'n helpu fel bach o introduction efyd, achos mae wedi bod mor hir, felly bydd pobl ddim yn gwybod sut mae lleisiau chi'n swno. I grynoi y penawdau o'r mis o diwethaf ddo, nôl mis Mai enillodd Ceycona Cymru Premier am yr ail dro yn ylynol, ond tro hyn yn gallu dathlu ar y ca chwarae wedi curo Pen y Bont ar ddynod ola'r tymor i aros o flaen y seintiau newydd o'r ffynodd yn ail. Ar y cyfandir, oedd e'n business as usual yn yr Almain gyda Bayern Munich yn cadw gafel ar y Bundesliga, ond bencampwriaeth yn newid dwylo mewn sawl un o'r cyngreiriau mawr gyda Inter Milan yn cipio Scudetto yn yr Eidal, Atletico Madrid yn dwy'n La Liga yn Sbaen a Lille yn curo Ligue 1 yn Ffrainc. Y clybiau yna amlwg wedi cael llwyddiant yn y gorffennol wrth gwrs, ond oedd na un gyngred cenedlaethol nath cael ei ennill gan dîm hollol newydd yn Ewrop. Na neu spot quiz, pwy'n o'r 55 cyngred gath ei ennill gan rhywun oedd byth i ennill o blaen? Unrhyw un yn gwybod?
Mae hwnnw'n gofyn am
gash. Mae hwnnw'n dywelwch, ie. Just enwch gwlad.
Blwyddyn cyn ni oedd Basak Şehir yn Twrci, ie?
Ie, ie.
Beth a newid Armenian, beth a'n nhw?
Alashkert. Nath chwar yn erbyn Ceycona. Na, nhw wedi enwch y glan.
O'n i'n meddwl am thing, sori. Mae rai bod nhw wedi Europa League. Mae tîm fel Noah FC. Mae nhw tîm eithaf newydd.
O, reit. Yr ateb yw NS Mura o Slovenia. A sy'n mond wedi bodoli ers 2012 ac yn ennill y Pryfa Liga yn ei trydydd tymor na ar ôl ennill y gwpan llynydd. Gêm rhyngwladol wedyn ni yn yr Euros, Cymru yn gorffen yn ail yn y grŵp diol i'r Eidal ar ôl curo Twrci a gêm gyfartal yn erbyn y Swistir. A wedyn ni y perfformiad reit llipa yn erbyn Denmark yn yr ail rownd. Dim rili newid y ffaith dweud bod Cymru wedi cyrraedd yr 16 ola mewn 2 Euros yn ylynol nawr. Yr Eidal oedd yn grŵp Cymru yn ennill y tlws ar ôl curo Lloegr a'r Tomyn i hunain ar gicau o'r Smotyn yn y ffeinal. A wna i y prif bennawd yn y mis diwethaf i ni bod pêl-drod byw nôl yng Nghymru ar bob lefel gyda torfeidd y tîmau Cymru wedi bod yn cynrychioli yng Nghystadlaethau Ewrop gyda Seintiau Newydd yn edrych yn gryf. A ni'n pedwar wedi bod yna yn gwylio nhw yn Stadiwm Dinas Caerdydd. A mae'r cyngreiriau bach hefyd o'r Taffili Rymni Valley League i'r North Wales Coast West Premier yn ôl. Felly, na i fynd rownd y trio chi, a na i ddechrau gyda cefnogwr clwb sydd yn y North Wales Coast West Premier League, Rhys Aneirin. Beth yw dech afbwynt ti o'r misoedd diwethaf sy'n ni siarad o tha?
Wel, yr un amlwg fysa Euro 2020 dde, yn amlwg, oedd o'n dda gweld Cymru nôl na. A mae'n dechrau ti'n mynd eitha naturiol rwy'n dri, gweld ni'n cystadlu ar y lefel uwch. A, ia, dwi'n meddwl sy'n ei gyd i Cymru, 16 ola cyn i'r peth ddechrau fysa'n. A dwi'n meddwl na, er oedd na gwylydd yn sydd, nath ni ymddwyn yn y fathar, dwi'n bo, yr 20 munud tan yr awr ola o'r gêm na, dwi'n mwyn oedd yn gwylydd o golli Denmark, rili.
Wedi gyda beth y gwyddoedd i Denmark yn y gêm gyntaf gyda Christian Eriksen yn...
Ia, yn union.
Dwi'n iawn erbyn hyn.
Ia, ond am chwarae'n erbyn, dwi'n mwyn oedd yn gynt mynd o'r gorau i Denmark, dwi'n mynd i gyrol hyn. Chael pwynt arall i mi, dwi'n meddwl, oedd, a dwi, fel ydych chi'n gwybod, dwi'n licio pethau bizar a abnormal yn digwydd ymhell droed, a oedd gweld Alice yn sgorio yn ebyn West Brom, yn, ac yn mwy na lain sicrhau pel droed Ewropeaidd i Lerpwl, dyna'n chael pwynt i fi.
Wel, mae hwnna'n dangos pa mor hir wedi bod ers ni'n recordo, yeah. Cos mae hwnna'n teimlo fel ages no.
Ond ia, ond ia, dwi'n meddwl, er yn amlwg sy'n wedi sydd y well i bod gennau gweld unrhyw dîm arall o Gymru, mwy na lai, oedd cael mynd i peldroed byw eto. Oedd ti'n asyn yn pwls yn o'n dda. I guess oedd o'n eisiau am gweld chi hefyd oedd.
Oedd the predictions ti o 0-0 stinker arall yn hollol wrong fyd.
Wel ia, o'n i mwyn just curse ni, oedd oedd wedi gwir.
O'n i'n mynd i siarad â ti hwnna, achos un o'r pethau cyntaf ni'n recordo, sain cyrru bod ni'n gallu gyhoeddi na, wnaethon ni'n recordo un o practice pods ni ar ôl i ni wylio Clifton Villa yn mynd Barry 2 flynedd nôl, oedd yn 0-0. Oedd hwnna yn stinker, nag oedd e?
Bad
0-0. Oedd yn 0-0.
Oedd yn un o'r gemau gweithio fi byth di gwylio'n fyw.
Oedd e? Ie, yeah, a ni wedi gwylio ein siar o gymau crap oedd yn do. Rodri Lewis, Rodri Java, beth oedd eich chafbwynt i o'r misoedd diwetha?
Doi beth i fi, a'r ddoi nhw yng Nghymru. Top trolling Andy Morrison, fi'n credu ar ôl ennill yr gyngre'r gyda'r cowboy hat a'r hoodie yn gweud bod yr y glws yn aros yng Nghymru, o'n i ddim yn meddwl bod hwnna yn... Oedd e jyst yn different level, oedd e? Oedd e'n different gravy o trolling.
O'n i'n joio'r hashtag yn bersonol, yr hashtag keep.
Os ydych chi'n beth yn gweld hynna yn y Premier League?
Gwmwys.
Na, na. O'n i'n gytio fyna, achos o'n i'n stuck yn gwylio met yn mynd flint ar dynod ola tymor pan digwyddodd yr holl drama yna. O'n i'n gweld messages yn mynd ping-ping-ping a nes i actually wylio fe nôl, achos anamol fi'n gwylio gêm nôl fel la, ond nes i penderfynu i wneud, achos o'n i'n gwybod bod Andy Morrison yn mynd i fod yn full value.
Ie, o'n i'n gwenu am yr holl interview, oedd yn gret. Ar yn yr ail beth, byddwn i'n gweud datblygiad dros yr haf yw'r app Cymru Ffwbol. Mae hwnna wedi bod yn revelation i fi. Teimlo fel bod fi arno fe pob dydd yn checo mas scores a fel ti fan yn neud edrych am pobol odd arno fe.
Yr taffi i Rymni Valley League nes i enwi gynnau, yr heswm nes i enwi nhw, achos mae da fi boi yn gwaith, fi wedi ffeindio ar yr app. Mae fe'n chwarae ei dîm yn y taffi i Rymni Valley League. Ie, yeah, mae'n ffantastig li. App, na gwed.
Ydy.
Mae fe'n lefel o wybodaeth ti'n disgwyl falle o y Cymru Prem erbyn hyn, ond bod ti'n gallu cael e pan ti'n gallu cael yr un wybodaeth am fel un fach neu rhyddlan neu bwy bynnag. Mae fe'n ffantastig.
Ie. Yeah.
Ie, yeah, yn bendant, es i weld gêm fyw am y tro cyntaf, wel, yr ail gêm fyw, nes i weld am tro cyntaf as ages oedd Grange Albion yn erbyn Cateys Cons, sydd, oedd jyst, ti'n meddwl, well, mae fe jyst mas o'r Cardiff and District yn rhywbeth, fi'n credu, os ti'n lwcus. A, ti'n meddwl, 20 munud ar ôl y gêm, oedd full match details i gyd lan, o'n i'n gallu gweld pwy oedd i sgoro, pwy oedd yr idiot yna gath i hala off. Oedd e'n briliant.
Ie, na, mae'n gwir. Wel, mae rhan fwy... Mae lot yn dibynnu ar pwy sy'n rhoi'r wybodaeth mewn. Ie, o'n i'n gweld, nes i wylio Pont y Pridd yn erbyn Ffynnon Taf, a oedd gyda fi'r team sheet ar ffôn fi cyn fi adael y tŷ. Mae'n ffantastig. Ie, mae fe'n revolutionary, nag yw e.
Mae
di. Tel, eblaw am yr gêm na wych na welest i Grange Albion yn ebyn Cateys Conservatives. Beth eich apwynt i misod diwetha?
Wel, i pop yn ôl i'r Euros yn gloi, nes i really joio yr eidl yn gyffredinol. Dyn nhw ddim yr eidl ti'n disgwyl gweld mewn tournament rhyngwladol. Maen nhw'n gallu amddiffyn, mae'r profiad yna gyda nhw, ond maen nhw'n trystio'i amddiffyn gymaint, maen nhw'n gadael i gweddill y tîm chwarae fel maen nhw'n moyn, chwarae yn ymasodol, chwarae yn bositif. A heblaw yn pan oedd Spinazzola gael ei anaf a goffa nhw fod bach fwy ceidwadol, o'n i'n really falch gweld, yn enwedig yn y ffaenol yn erbyn Lloegr, nath gyrraedd yna drwy fod yn really ofalus a trio peidio ildio goliau, mae'r eidl nath ennill drwy fy mas a trio ennill y gêm. So oedd hwnna'n really nice i weld, a'n i'n meddwl.
A rhaid i weid, o'n i ddim yn impressed pan nath yr eidl curo Gwlad Belg, ddo. Grade A shithousery gyda pobl fel Verratti, o'n i'n casau nhw efo ni. Ond wedyn ni, tyd, o'n i'n dwlu arnyn nhw erbyn y rownd erfynol, wrth gwrs.
Gwrs. Wedyn, tournament arall, o'n i'n edrych mlaen at wylio dros yr haf o'r Olympics. Ar y penwthnos agoriadol, oedd yna gemau diri mlaen ar y BBC. Nes i wylio Ffrainc, nes i wylio Mexico, a cwpl o gemau eraill. A oedd y tîm Ffrainc yn enwedig yn rili ddiddorol, fel gwylio Liga dros cwpl o mlynedd diwetha, dod i nabod y chwaraewyr sydd ddim fel yn top tier yn tîm cyntaf Ffrainc, dweud, a gweld chwaraewyr fel yna'n cael cyfle. Ond, achos bod rights yr Olympics wedi mynd i Discovery Channel, a mae BBC yn gofod cael y rights o Discovery Channel nawr, ond nhw ddim yn gallu dangos gweddill y tournament pêl-droed. Oedd yn siom fawr i fi, oedd yn disgwyl mlaen i weld chwaraewyr ifanc, neu hen chwaraewyr fel Dani Alves yn cael un troffi bach arall i'w gasgiad anferthol o 37 neu beth bynnag yw hwnna. So, a mae y rwlet na o TV rights wedi bod yn cario mlaen trwy'r haf gyda ble mae Liga, ble mae Bundesliga, ble mae Serie A yn mynd i fod tymor nesaf. A diolch byth maen nhw gyd wedi sorto efo'n hyn.
Fel yn reit yn y last minute, ynddo fe?
Yn union. Wel, o'n i'n sôn llynedd yn byty bod clybiau Ffrainc mae'n trwbl achos bod y rights yn... bod pawb wedi tynnu mas o'r rights, a nawr mae PSG yn sain o Messi. Wel, Drian ar y boes nes i wedi tynnu mas o ddangos Liga, yn yma. He is looking at you, being sports. A wedyn, highlight ola fi oedd yn yr wythnos diwetha, actually, fi'n joio'n five-a-side, a nes i byrnu pêl really dda i wario five-a-side, dechrau flwyddyn. Mis Mehefin nath incident ddigwydd a nath y bêl cael ei bwto mas i'r clawdd unretrievable achos bod e'n nghanol y mieri ar draen. So, wythnos diwetha nath y culprit, Ben Hunt, ddyn ôl a cael brand new Premier League football i fi i ni chwarae'n five-a-side. Felly, diolch Ben a gei di gicio'r bêl hyn mas o'r pitch mis Mehefin nesa. Diolch yn fawr.
Great. Wel, o fi. Dobe, o'n i'n meddwl byddwn ni'n gallu just dibynnu arno chi i weid. Ond ie, yr Euros, is i really fwynhau, ond lot o games da yn yr Euros. Yr un Frank Swister, un ffantastig. Achos, ond yr ochr negatif o'n i gweld mwyaf gyda yr Euros ar tyd y ffaith bod y gymau mor anheg yn y ffordd oedd y teithio a stwff. Fi gwybod mae Cymru wedi teimlo bod nhw'n wedi cael y short straw, ond dim hyd yn nhw gath y shortest straw. Achos mi oedd y Swistir yn wath, oedd Gwlad Belg yn wath, oedd Austria siwr yn wath, achos o'n nhw'n goffa mynd nôl am lan rhwng dwy rhain Ewrop a Gorllewinio yn y group stages. So ie, mae hwnna'r prif beth fi'n cyrraedd yn y gofio am y tîr Euros yma.
Oedd hi'n creu allan o gysidro, oedd o pryd oedd y tournament gwyn lle hefyd, y flwyddyn, yn y gwyth mis, oedd di bod gynt. Oedd yn cymryd y pes, braidd y ffaith, oedd nhw eisiau nôl ymlaen dros Ewrop yn jet set.
Ie. Ond ni, digon o edrych nôl, ni edrych mlaen, pethau gwell i ddod. Na'r peth gyda beth i pil drwy'r fet, fel ni bant am chwech mis, ni'n dod nôl, a lot o bethau ni wedi methu siarad am beth i, ond mae wastad pethau newydd i siarad am beth i, a mae yna dymor newydd o'r Cymru Premier wedi dechrau'n barod. Nes i wylio Met yn erbyn Flint eto. Oh, mae fel purgatory, ond actually, tro hyn, oedd e'n gêm really dda. A fi meddwl mae'r Flint yn mynd i fod yn... I ni wylio tymor yma, falle bod y tri uchaf allan ei gafel nhw, ond chwech uchaf yn sicr. Ond ni jyst moyn mynd trwy be mae pobl yn edrych mlaen am be maen nhw moyn gweld, pwy maen nhw'n meddwl sy'n mynd i ennill y gyngre'r, pwy sy'n mynd lawr. Neu ddechrau gyda Rodri ar y Cymru Prem, beth ti'n edrych mlaen am, pwy sy'n mynd i ennill i?
So, ie, yeah, top 3 sy'n gyda fi, a wedyn y ddoi sy'n mynd lawr.
Gon. Ti'n mynd i wedi bod shocking?
Mae da fi un surprise yn y top 3, a mae gyda fi un surprise yn yr relegation, yn meddwl.
Aberystwyth yn relegation, ie.
Na, dim ar ôl ffordd wnaethon nhw gyrio Barry ar y
weekend. Tro cyntaf 2003, fi credu falle, oedd good chance byddwn ni na, nag oedd e? Fel dal yn ysgol.
Ie, yeah, falle, ie. Yeah. Mae'n ni'n clywed Gavin Chesterfield yn gweud bod y byth wedi colli Aber. Ni o, yn hala fi wenu. Na, ni'n lico gaf, ni'n lico gaf yn enw, dyn ni, ar Ligo.
Pen blwydd ewth oes un?
O, dwi fe, o, yn boi mis awst o fi.
Ie, gwrs mynd
i. Oce, ennill Cymru Prem, Saint y Newydd, mae'n eitha rhwydd y ffordd maen nhw wedi prynu haf ma, a'r ffordd maen nhw wedi war yn Ewrop, yn llunol neb yn twtch yn olenni, really. Ail, jyst achos bod gweddill y lig ddim cweit i'r safon ceic honna, ond dyn nhw ddim yn edrych yn... Sa'n credu bod nhw hanner mor ddael yn ni, ond gewn nhw'r ail safle. Tydydd, Pen y Bont.
Ti'n meddwl ni?
Ydw.
Gollen nhw i Aber yn y League Cup, do?
Do, ond League Cup yna. Fi'n credu Rhys Griffiths. Mae fe'n... O, lle bod fi'n cwmpo am i Charms. Bim a Brem, maen nhw wedi bildo pob tymor.
A na'n wir, ie.
Maen nhw wedi prynu cwbl mwy o boes ifanc mewn nhw o Gyrdydd a stwff dros yr haf. A ie, yeah, tŵl drôl yn Bala, sad yn diwetha, fi'n gwneud Pen y Bont.
Diddorol. Fi'n gweld nhw fi'n gwneud disadwn, maen nhw'n chwarae neb yn Drenewydd, mae'n repeat o'r gym rownd gynderfynol yr gym ar yeah. gyfle Ewrop. So bydd hwnna'n ni'n tasty hefyd. Mm-hmm. Tuff start i Pen y Bont, dechrau away yn Bala wedyn i Drenewydd.
Ie, yeah. ond diwedd y season, byd nhw lan na fi'n meddwl.
Ie, yeah, ie. Yeah.
Ar y doem yn lawr, fi'n dweud yr un amlwg yw Derwyddon Kevin. 14 points yn y llynedd.
Ie. Yep.
16 llynedd y fe a 14 tymor yma, ie. Yeah.
Ie, yeah, ie. Yeah. No, sa'n lli gweld nhw'n ei lot gwell. A yr un arall, falle bod fi'n bod bach yn reactionary, ond sa'n gwybod, diwedd tymor diwetha, fi'n rhaid hwlffor.
A ni'n meddwl falle dyna lle ti'n mynd o'na.
Gatha nhw diwedd tymor diwetha, ond nhw'n abysmal, nhw'n nhw.
Do, ond oedd yn anodd beniadu nhw gormod, achos o'n nhw wedi penderfynu bod nhw ddim yn mynd am trwydded Ewrop, sy'n meddwl oedd yr incentive ddim na i gael y seithfed safle. So, mae e'n gofio cwestiynau pam bod nhw wedi dropo safon gymaint. Mm. Ond, ie, yeah, yeah, gen i weld. Ti telor yn cytuno gyda rhai o'n reina, neu?
Fi'n cytuno gyda TNS a Ceycona am yr un rheswm. Fi'n meddwl mae... Declan McManus yn edrych fel thyrbryd goal scorer i TNS. Wneud damage yn y gyngrair. A hefyd mae Ceycona, dyn nhw heb gyrfau am y tîm flwyddyn yn hun. Maen nhw'n dal yn dibynnu ar George Horan sydd yn 56 neu bod bynnag yw'r mynd. Gweddill y top six, fi'n gweld yr un tîmau, ond much as in pwy sydd ym mha safle, fi'n credu. Fi'n credu gyda profiad Dave Edwards, falle, bydd Bala dal lan yna, pwysio am trydydd. Fi'n cytuno gyda ti, Ifan, bod Flint yn mynd i pwysio am y top six. Fi ddim yn gwybod os allan nhw gyrraedd y chwech, ond os yw nhw ddim, fi'n credu bod nhw'n seithfed.
Right, yeah.
A wedyn, ym mynd lawr, mae gyda fi derwyddon yn cael tri chwarter i points off Aber, probably. A wedyn, yr ail dîm yn mynd lawr, gyda fi yw Met.
Yeah, well...
Fi'n credu bod Met
wedi... Fi'n end of an year yn dod ar spel, yn agos e.
Yn union. Maen nhw wedi bod yn graddol dipo ers cyrraedd Ewrop. A di nhw heb rili gryfhau. Maen nhw wedi bod yn ddibynnol ar un chwaraewr sydd wedi bod yna. Maen nhw wedi colli i number one choice goalkeeper nawr.
Well. Byddwn ni'n gweud bod Alex Lang wedi bod yn number one keeper ers blwyddyn yn barod.
Oh,
a Will Fuller in name yn number one keeper achos
bod right, okay.
Yn y gefn. Ond achos anafiadau, mae Alex Lang wedi bod yna a fi'n gwybod di Will Fuller ddim wastad yn good books y tîm rheoli yna.
Mae fe'n gymeriad yn yw e?
Mae'n gymeriad. Mae fe'n golgeidio da, ond fi'n credu mae Alex Lang, dyw e ddim yn transition mode i fe i ddod fod yn number one keeper na.
Na, iawn. Ond na, fi'n credu mae'r downward trajectory na yn mynd i barhau, fi'n credu.
Oh, yeah,
i Met. Wel, fi'n gobeithio bydd Aber yn dangos beth nhw ar ddi Sadwrn, a yn lle clutching defeat from the jaws of victory trwy llynedd, olea just ddim yn colli y gêm yn y deg munud ola.
Yeah.
Olea dal ymlaen i'r pwynt.
Yeah.
Gen ti fi, diolch am hwnna, achos oedd fi a Rodri, oedden ni yn y pub ar ôl y gêm TNS Pools yma, oedden ni gwrdd â cefnogwr Barry. A dwi'n meddwl ni'n cael rhyw ffaith bach yn cocky o ffon o...
Dwi'n wrth cymryd o'r Barry?
Ie, rhywbeth yna dde. A dyn, nes i jyst dweud, paid bod ni'n siŵr, dwi'n meddwl drap yn rhoi bach o sioc i chi. A dwi'n gwybod beth dwi'n gwybod.
Ie, wel, gyd i bryffwydo mwy.
Ie, cared i mlaen, Rhys, please.
Ie.
Be am ti, Rhys? Blaw am trolo fans Barry, beth ti'n edrych mlaen i?
Mae top 3 fi yn eitha boring, predictable, TNS, Ceycona, Bala, dwi'n mynd am. Ond mi fydd lot o gostoch am y trydydd yna. Digon hefyd, dwi'n rhaid derwyddon na hwffordd lawr hefyd.
Hwffordd hefyd.
Ie. Ond dwi'n meddwl fyna mwy yn y mix bron yn mynd am y drop. Dwi'n meddwl Met yn... Ie. Mae'n edrych chri a beithio hwnna.
O'n i'n lyco beth oedd Antonio Cobesero i weid yr sgorio dyn nhw'n y blaen ar ôl y gym. Yn gweud bod nhw'n Aber yn rhy amddiffynol llynedd. A fel mynd mas pob gêm jyst i... Yeah. Defend first, a nawr Lenny maen nhw'n mynd i fod yn attack first.
Sy'n rhyfedd am tîm llynedd oedd yn sgorioedd a lot a concede a lot?
Yeah.
Ond oedd yn neud good job o'r defending bit.
Na. O ran ethos fi'n hapus iawn, o'n i'n hapus iawn i glywed hwnna.
Yeah.
O'n bach yn gwybod, mi'n allai gael chi dyma rili da, achos yr buddigol eitha munud ola na sy'n neud tîm dde, neu sy'n neud tymor tîm erbyn diwedd dde.
Na lle mae momentum a hyder yn dod o fe.
Ie, sy'ch chi'n wedi wedi cael hwnna tymor dwythyn os o'ch.
Na, gwir.
Symud mlaen, Symud mlaen de i...
Ti gael neud rai ti, neu ti ddim yn cael achos sgorio?
Na i ddim gweud rhai relegation fi, ond na i wei... Be nes i wei llynedd, actually, a fi credu bod yr un peth yn wir yw, fi credu... Mae'r tri pedwar uchaf yn dewis i unen, a fi credu tro hyn, fi credu mae'r dirwyddon yn mynd i fod yn ffindio fe'n anodd, ond mae'r gwahaniaeth rhwng cyrraedd snico mewn i'r chwech uchaf a bennu lan yn unfed ar ddeg yn really dyn. Fi'n teimlo, pan ti'n dod at dechrau tymor, na lle mae'r margins bach, a twyd, fi cael bod Hwlffordd hyd yn oed y Met dal mewn sefyllfa lle mi'n gen i chi mynd wrong yn eich, twyd, be chi wedi gweud, ond gallen nhw just as easy bod yn chweched hefyd. Mae fe'n un o'r rheina lle, cael, fel oedd Caernarfon i fi llynedd, oedd, twyd, o'n i ddim yn synnu bod nhw'n wedi cyrraedd y chwech eicha, ond gallen nhw easily wedi bod yn unfed ar ddeg, achos mi oedd e'n transition year, a mae siwt mae rheolwr yn delio da hynna, y lot i'n neud gyda ble ti'n benni yn lan wedyn ni. So, yeah, y prif beth i fi ddo yw Flint. Fi'n meddwl bod nhw yn mynd i fod yn y chwech eicha. A mae fe yn rhannol achos Michael Wilde oedd gath dwy gol penwthnos, a Danny Harrison y ddoen nhw wedi dod o draw y cic honna, ond o 1-1 ar ddeg, o'n nhw'n edrych yn impresif dyn nhw'r blaen. Mae Jake Phillips wedi dod mewn yn right back. Mae Neil Gibson yn cael tymor cyntaf e llawn gyda Flint. Mae e ennill y Cymru North gyda Prestatyn tymor cyn Covid. A mae lot o'r tîm yna o Kenny, Ben Ma, Kai Edwards, John Rushton yn gol. Mae lot o'n nhw'n as, ond maen nhw'n iwst i chwarae o dan Neil Gibson. So yn cael ei bod yna lot o issues o ran siwt maen nhw'n mynd i gelo. Maen nhw'n mynd i fod yn dîm da o dechrau'r tymor, fi'n credu. So ie, yeah, fi'n meddwl, nhw yw'r un i erch mas am. Ond gallai dweud jyst i ddweud bod oedd Met yn really shit yn y gêm na, dyna pam. Fi'n meddwl na, ond na, fi'n meddwl bydd Met yn well na hynna yn mynd mlaen, a mae Flint jyst yn mynd i fynd o strength i strength fi'n mynd i fynd.
Fair.
Symud mlaen i'r cyngreir eraill, de. Just pwy sy'n mynd i ennill, pwy sy'n mynd lawr. Dechrau gyda'r Almain, Rodri.
Almain, top 3 fi'n rhaid yw Bayern i ennill, Dortmund yn ail. Mae'n siŵn Gladbach trydydd.
O, neis, fi'n gwybod.
O'n i'n meddwl bod fi'n agosach rhwng Bayern a Dortmund, ond ar ôl gweld y Super Cup midweek. Pan mae'n dod lawr i crunch, mae Bayern wrth dan bita nhw. So, yn sticod o'na. Lawr, Greuterfurt, colli 5-1 i Stuttgart opening game, ddim yn
yeah.
ideal.
Stuttgart yn dda ac yn sgorio lot of goals, ddo.
O, dyn, gwir. A Augsburg, fi wedi gweud hefyd, right. Straight lawr.
Rhys yn eirin.
Dwi ddim yn siŵr am top 3, a dwi ar meddwl fod Dotsman yn mynd ein agosach, ond boring Bayern.
Boring Bayern.
Yeah.
Wel, mae squad Bayern yn edrych yn fwy tenen nag oedd y llynedd. Maen nhw'n dibynnol iawn ar eu first 11. Gym gyntaf tymor yn mynd Frankfurt, nhw'n edrych, amddiffynol nhw'n edrych dros y siop.
Gym gyfartal oedd hwnna, un yr un?
Ie, un yr un oedd hi. Ond, ti'n meddwl, allai fod yn bedr yr un. Dyna pam o'r dros y siop oedd y ddau dîm yn amddiffynol. Mae'n
Gladbach yn o'r, ie.
Sorry, ie, Gladbach. Ie. A wedyn, Dortmund, dyn nhw heb rili gryfhau. Mae nhw yn ddibynnol iawn ar eu first chance amddiffyn. Pan bydd Hummels nôl yn canol yr amddiffyn, bydd Witzel yn llys ymlaen i defensive mid, bydd yn rhoi mwy gydernid fanna, so bydd Bellingham sydd wedi bod yn dechrau tymor yn wych yn gallu mynd box to box fel mae'n gallu wneud. Mae Holland yn machine, mae fe'n amazing. Ond beth o'n i'n gweld yn yr wythnos o diwetha yw bod nhw'n colli y width yna. Oedd Sancho yn rhoi iddyn nhw, a bod popeth yn mynd trwy'r canol. Felly mae rhaid nhw ffindo rhyw ffordd o switcho pethau lan yn canol car. Mae Leipzig wedi colli'r amddiffyn, Upamecano a Konate wedi gadael. Maen nhw wedi saino y trydydd striker gorau yn y gyngrair, Andre Silva. Bydd rhaid iddo fe sgorio gôls i wneud lan am yr amddiffynna, fi'n meddwl. Ond fi dal yn gweld nhw'n cael trydydd uwchben Gladbach.
No.
Oherwydd jyst y safon y chwaraewr sydd gyda nhw. Ond fi yn gweld Gladbach yn gwneud lot gwell na nhw'n llynedd. Ond, ie, ar y diwrnod, nid bai yn giro pawb yn enw yn llyg.
Mae gan bod amser yn rhedeg mas, newn ni wneud y tri ola gyda'i gilydd, Ffrainc, Sbaen a'r Eidl. Just pencampwyr i ddechrau off da, a newn ni ddechrau gyda'r telor, gan bod Lille, the Dîm D, di ennill yn Ffrainc, llynydd.
Ie, do, a dwi'n heb gryffau, rheolwr wedi mynd, a fi ddim yn gweld nhw'n y top 5. Mae da fi PSG yn ennill y gyngrair yn rhwydd.
Yeah.
Ar ôl, yeah. Dim jyst achos yr enwau maen nhw wedi saino, ond y personalities maen nhw wedi saino.
Ni'n cael lot o nods ar Rhys y Gatino, Rodri Gatino.
Yeah. PSG, yeah. Tri yn efo'na.
Sbaen, Rhys.
Atletico, eto. Dwi'n meddwl, Real Madrid a Barca, mae'r ddau glwb efo'i problema, a dwi'n meddwl bod nhw yn... Dwi'n meddwl yn gorau delu fy hynny mwy, a dwi'n meddwl Atletico jyst yn...
OK. Rodri Coutinho?
Real i fi.
Oh.
Agos ond Real.
Ydy, tell him ni split the difference.
Fi yn gweld Real eto yn ddibynnol iawn ar ei first 11. Falle neith Azad a Bale ddod nôl a triple mewn gyda gols i gynnogi Benzema, ond fi'n credu mae Atleti sydd yn y safle gorau eto, Lenny.
OK, goes Atleti's way. A Rodri, yr Eidal yw'r unig un lle dos ddim un gêm wedi bod hyd yn hyn. Penwthos yma yw'r penwthos gyntaf?
Ie, ti. A fi'n mynd, fyddi di'n hapus iawn i glywed. Milan.
Rossoneri.
Fi'n meddwl, fi'n meddwl bod digon dan nhw i neud i Lenny.
Ond nhw ddim, ond nhw lan na yn eitha hir llynedd, nag o'n nhw.
Ond,
fi'n... Good, fi'n falch. Tro gyda i'r sbed, 2011? I eisiau blaen a'n eich bod yn ni. Ok, fi. Ni diwrnod yeah. 12. Amser hir, anyway. Telor.
Fi na angytuno yn llyfr gyda hwnna. Wel, maen nhw wedi colli eicon yn Donnarumma yn y cefn. Maen nhw wedi cael mainion mewn o Lille, ond...
Neithio'r job, yn iawn.
Neithio'r job, ond stwad. When push comes to shove, mae Donnarumma yn world class. Maen nhw hefyd wedi colli Calhanoglu i Inter, sydd yn mynd i fod yn masif los yn creu cyfleon.
So Inter, ti'n meddwl sy'n mynd â hi o achos yna?
Na, fi'n meddwl mae Juventus sy'n mynd i fynd â hi. Beth yn nhw'n miso llynedd oedd calming influence yn ganol y ca, oedd y midfielder nhw angen yn y dugout, Andrea Pirlo. So maen nhw wedi saino Locatelli nawr, a fi'n credu mae hwnna yn mynd i bwysio nhw mlaen.
A Rhys?
Juve, sicr, dwi'n meddwl. Ie, dwi'n meddwl bod nhw'n just yn rhy gwyth.
Da iawn, gen i... Ie,
yn wedi gyrol yr tournament gath rhai chwneir dros y ha i dalwyr.
Newn ni revisit o train. Newn ni revisit o, gen ni sgorio chi mas o... Gewch chi pwynt am bob un chi'n cael yn gywir, gweld bwysyn eraill, a dwi'n tymor.
Dwi'n hefyd yn hapus efo Venezia fyny yn Serra.
Ie, neis. Kit hyfryd o Venezia. Mae yna kit corner special i ddod.
Definite.
Diolch Rodri, Rhys a Telor am eu hamser nhw, a diolch yn fawr i ti adre am wrando. Ni nôl nawr, felly cofiwch tanysgrifio i neud yn siŵr bod chi'r cyntaf i wybod pa mae rhifyn newydd yn glanio. Mwynhewch mynd i wylio gemau Pildrod unwaith eto yn ar bod ni'n gallu, ond dan tro nesa, auf Wiederhören wrtho ni.